Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надежда. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате винаги е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес с моята колежка Ради ще ви представим темата под заглавие «Борбата». Скъпи приятели, замислили сте си какъв би бил животът без движение? Природата, човекът. Представите ли си, ако цял ден стоим неподвижни или пък правим нещо монотонно с дни и месеци? Но как се движим? За физическото си здраве спортуваме, правим физически упражнения. Някои ходят на фитнес, други са запалени туристи. Що се касае до нашето умствено развитие, четем, ровим се в интернет, анализираме, изучаваме чужди езици. И така животът си върви. Всичко би било идеално, ако нямаше сблъсък на интереси, спречкване на политическа или религиозна основа и всякакъв вид кръстосване на шпаги. Преди известно време станахме свидетели на един конфликт, който се разгоря с голяма сила. В момента още последствията са на лице. Филмът «Невинността на мюсюлманите разбуни мюсюлманския свят». Чуйте някои коментари.
Филмът стана причина за протести, при които загинаха най-малко 30 души в 7 страни, включително американският посланик в Либия. YouTube отказа да изпълни молбата на Гарсия и да премахне трейлера. В документите, изпратени до съда, тя твърди, че присъствието му в интернет нарушава правото да избира как да бъде рекламирана и че промените, направени във филма след края на снимките, я представят в лоша светлина. По думите и в сценария, който тя е видяла, е нямало нищо срещу мюсюлманите или срещу пророк Мохамед. Гарсия казва, че е била шокирана, когато е видяла крайният резултат и че всъщност е била дублирана. Смятам, че трябва да свалим филма, защото ще продължи да създава проблеми, заяви актрисата. Мисля, че е покваряващ и унизителен. Според адвоката, представлявал Google на съдебното изслушване, компанията не може да носи отговорност за случилото се впоследствие между Гарсия и авторите на филма. Той отбелязва, че макар видеоклипът да е станал причина за насилие, американското законодателство не изисква филма да бъде премахнат от YouTube. Гарсия казва, че тя и семейството й са били заплашвани, че кариерата е пострадала, откакто този материал се е появил в интернет.
Уважаеми слушатели, както има творци на доброто, така за съжаление има и творци, разбира се, в кавички, на злото. Тези последните не се спират пред нищо. Използват насилие, скалъпени свидетелски показания, лицемерия, огромна доза злоба дори. Хората взаимно се нападат, търсят си компромати. В един момент ние разбираме, че животът освен движение е една непрекъсната борба, борба между доброто и злото, между хубавото и лошото. Лошото се развива в съвършенство, включително използвайки най-съвременни технологии. Доброто е, то се опитва да го догони, но все изостава на значителна дистанция. И той използва съвременни технологии, но като че ли умовете на хората са по-неподатливи за доброто.
Трябва да признаем, че грехът е тук, на нашата земя. Грях – това е една доста непопулярна дума за съвременните хора. Тя дори не е модерна, звучи архаично, но кой може да изличи факта, че грехът съществува? Всъщност, човекът си въобразява, че техническия прогрес, множеството знания го възвисяват, но това не засяга особено моралът му, дори напротив. Чуйте първото Йоаново послание, 3 глава, 4 стих, как коментира.
Всеки, който върши грях, върши беззаконие, защото грехът е беззаконие.
Това е една добра дефиниция. Грехът не е просто понятие, а наистина безспорен факт. Няма кът, че на земното кълбо, където да намерим стерилна атмосфера. Няма държава, където да липсва престъпност, да липсва лъжата, измамата, нечестностите, корупцията, различни злоупотреби. Нещо повече, за всеки изминал ден грехът се развива и усъвършенства. Тези, които застават срещу него, могат дори да си изпатят, дори и да бъдат съдени.
Ето някои факти. Забраната за еднополови бракове в Обединеното кралство отива в съда в Страсбург. Жалба срещу забраната на еднополови двойки да сключват брак и на хетеросексуални двойки гражданско съжителство в Обединеното кралство ще бъде внесено в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Жалбата ще бъде подарена от името на 4 хомосексуални двойки и 4 хетеросексуални, на които им е било отказано сключването на съответен брак и фактическо съжителство. Според професор Робърт Уинтмут, който е правен консултант на жалбодателите, забраната на еднополовите бракови и разнополовото фактическо съжителство е в нарушение на член 8, 12 и 14 от Европейската конвенция за правата на човека. Това е една дискриминационна и изключително неприятна практика. Единствената цел на тези забрани е да се покаже, че хомосексуалните двойки социално и юридически са по-ниши. Скъпи приятели, виждате ли какво става на практика? Тези, които защитават библейския принцип за семейството, само между мъж и жена, могат да бъдат подложени на подигравки, упреци и дори съд. Вероятно ще се намерят хора, които да поставят на подсъдимата скамейка самата свещена Библия, която недвусмислено се обявява срещу еднополовите сексуални връзки. Впрочем, да чуем какво казва тя. 2 стиха от Стария Завет и 3 от Новия Завет за доказателство, че Бог не се променя. Първият стих е 22 от Левит 18 глава. С мъж да не лягаш като жена, това е гнусота. Вторият стих, това е 17 стих от 23 глава на Второзаконие. Да няма блудници от Израилевите дъщери, нито да има мъжеложник от Израилевите синове.
Мъжеложник или мъжеложец е архаична дума, която не се използва в съвременния български. Но може да видите в тълковния речник, че става въпрос за хомосексуалист. А сега да видим, че и в Новия Завет нещата стоят по същия начин. Доказателство от Римляни, 1 глава, 25 до 27 стихове.
Те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетаха да се покланят и да служат на творението, а не на Твореца, който е благословен довека. Затова Бог ги предари на срамни страсти, както и жените им измениха естествената употреба на тялото в противоестествена. Така и мъжете, като оставиха естественото сношение с женския пол, разпалиха се в страстта си един към друг, като вършиха безобразие мъже с мъже и приемаха в себе си заслуженото въздаяние за своето нечестие.
Скъпи приятели, живеем във време, когато с лекота се казва на черното бяло и на бялото черно. Обаче няма за какво да се колебаем кой път да изберем, за да останем с уредени отношения с нашия Бог. Този път е деклариран ясно в свещеното писание. Разбира се, нашият избор е свързан и с определени негативи, с последици, които не са толкова добри за нас, но Бог е непроменим и неговите морални стандарти са вечни, така че това, за което говорих, е просто привидност. Няма първи век, няма 21 век. Културите се променят, облеклото се променя, модата се мени, къщите, автомобилите стават все по-модерни, но Божието Слово остава довека, както ни уверява Петър в своето първо послание.
Щом грехът се усъвършенства и развива се всеки изминат ден, за да можем да воюваме с него, за да бъдем победители, ние трябва да използваме много по-съвършена технология за борба. И най-важното, тази технология няма нужда да я преоткриваме. Тя е ясна, достъпна и е на разположение на всеки от нас, независимо от възраст, пол, образование, социален статус. Трябва да използваме такива духовни оръжия, които са в състояние да събарят и най-силни крепости.
Как можем да бъдем победители? Много са се опитвали сами да постигнат успеха, но дали е възможно това? Кое ни пречи наистина да бъдем победители? Четем в 1 Йоаново, 1 глава, 9 стих.
Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
И от същото послание, но 2 глава, 14 стих.
Писах на вас, бащи, защото познавате този, който е от начало. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия.
Не е нужен чак толкова дълбок анализ на стиховете, за да разберем, че победата над греха се постига в края на краищата само с Божията помощ. Съществува мнение в известни среди, че християнството е пасивно учение, всъщността си доста наивно, което е чуждо на човешките проблеми. Някои крайни становища стигат дори до там, че религията въобще трябва даже да се забрани.
Приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата радиопрограма продължава. Свещеното писание, уважаеми слушатели, т.е. Библията, разкрива какво значи да си една воюваща личност за правда, за душевна красота, за справедливост. Една личност, която е готова да казва своето твърдо да или не, независимо от обстоятелствата.
Че наистина живеем в състояние на воюване, ни казва и апостол Павел, за тези, които не са забелязали това. Римляни 12 глава, 21 стих.
Не се остави да ти побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез добро.
Два са важните моменти тук. Първо, християните не са някакви пораженци. Те не желаят да се предават, а напротив, искат да удържат победата. Дори са призовани да бъдат активната страна. Но забележете, не да воюват със съвременни конвенционални оръжия или такива за масово поразяване. На тяхната страна е най-силното оръжие – доброто, любовта. Това е много по-мощно и по-ефикасно оръжие дори от атомната или водородната бомба, защото стопля, променя и възстановява дори най-разрушените взаимоотношения. Една държава, за да разполага с най-съвременни оръжия, трябва да е богата. За да притежаваме обаче най-силното оръжие – любовта, не са ни нужни материални средства. Можем да се уверим в това, като прочетем Ефесяни 6 глава, 10 до 17 стихове.
Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Обличете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плъта, срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, също духовните сили на нечестието в небесните места. Затова, вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. И така, стойте припасани с истина през кръста си, облечени в правдата за броня на гръдник, и с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово.
Кое е най-ефикасното оръжие? Естествено, онова, което осигурява победата. Има ли нещо по-ефикасно от това, което е с небесен произход и с което беше извоювана най-голямата победа на земята, тази на Голгота? Апостол Павел преживява чудна победа, за която споделя във 2 Тимотей 4 глава 7 и 8 стихове с помощта на това оръжие.
Аз се подвизах в доброто воинстване. Пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ, праведният съдия, ще ми въздаде в онзи ден и не само на мен, а и на всички, които са обикнали неговото явяване.
Скъпи приятели, нали не чувствате нито гордост, нито самохвалство в това, което Павел споделя? Той отдава всъщност поклонение на истинския творец на вярата. Освен това, не се дистанцира от своите съмишленици, които нарича братя и сестри, хората обикнали неговото явление. Как апостолът постига победата? На какво разчита? Може би образование, той има такова добро образование за времето си, интелект, всепризната и в това отношение, дълбоките логични познания, кой може да му ги успори, но не. Чуйте изповедта му, Галатяни 2 глава 20 стих.
Сръстнах се с Христос и сега вече не, аз живея, Христос живее в мен, а животът, който сега живее в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене.
Великата борба между доброто и злото е ожесточена. Не е за подценяване наистина. Понякога идват тягостни, депресивни моменти, понякога дори можем да се отчаем, да не виждаме изходен път. Но, скъпи приятели, нека бъдем уверени, че Бог винаги ни е помагал. Помага ни и пак ще ни помага. Той никога не се отказва от нас. Затова нека нашата среща днес да приключим с прекрасното обещание, дадено на Божия народ, което се отнася за всички нас, макар и насочено към древния Израил, да го приемем със сърцата си и да се доверим изцяло на нашия велик Бог. Исаия 43 глава, 1 до 3 стихове.
А сега така казва Господ, Творецът ти Якове и Създателят ти Израилю. Не бой се, защото аз ти изкупих. Призовах те по име. Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъде и през реките, те няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали. Защото аз съм Йехова, твоят Бог, Светият Израилев, твоят Спасител. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на Световното адвентно радио, гласът на надеждата. Можете да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет awr.org. Това е нашия сайт. Следват разсъжденията на псалмиста относно факта, че Господ е винаги с нас, дори и когато допуска някои страдания, които за момента не разбираме. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далече, не ми помагаш, нито внимаваш в думите на охкането ми? Боже мой, викам денем, но не отговаряш, и нощем, но нямам отдих. Но ти си святият, който си възцарен между Израилевите хваления. На теб уповаваха бащите ни, уповаваха и ти ги избави. Към теб извикаха и бяха избавени. На те поповаваха и не се посрамиха. А аз съм черви, а не човек, уморяван от хората и презиран от народа. Всички, които ме гледат, ме ругаят, отварят устните си, кимват с глава и казват: той уповава на Господа, нека го избави, нека го избави, понеже има благоволение към него. Но ти си, който се ми извадил от утробата. Ти си ме научил да уповавам, когато бях на майчините си гърди. На теб бях оставен от раждането си, от утробата на майка ми. Ти си мой Бог. Да не се отдалечиш от мене, защото скръпта е близо, понеже няма помощник. Много телета ме обиколиха, силни васански бикове ме обкръжиха. Отвориха срещу мен устата си, като лъв, който граби и реве. Разлях се като вода и се разгубиха всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък. Разтопява се сред вътрешностите ми. Силата ми изсъхна като черепка и езикът ми прилепна за челюстите ми. И ти се ме свел в пръста на смъртта. Защото кучета ме обиколиха, тълпа от злодеи ме обкръжи, прободаха ръцете ми и краката ми. Мога да преобря всичките си кости. Хората се взират в мен и ме гледат. Разделиха си дрехата ми и за облеклото ми хвърлиха жребий. Ти, Господи, не се отдалечавай. Ти, сило моя, побързай да ми помогнеш. Избави от меч душата ми, живота ми от силата на кучето. Избави ме от устата на лъва и от роговете на дивите волове. Ти си ме послушал. Ще възвещавам името ти на братята си. След събранието ще те хваля. Вие, които се боите от Господа, хвалете го. Цяло Яково потомство, славете го. И бойте се от него всички вие от Израилевото потомство, защото не е презрял и не се е отвръщал от скръпта на оскърбения, нито е скрил лицето си от него, а послуша, когато той извика към него. От теб е, че принасям хваление в голямото събрание. Ще изпълня оброците си пред онези, които се боят от него. Смирените ще ядат и ще се наситят. Ще хвалят Господа онези, които го търсят. Сърцето ви нека живее вечно. Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища и ще се поклонят пред тебе всички племена на народите, защото царството е на Господа и той владее над народите. Ще ядат и ще се поклонят всичките богати на земята. Пред него ще се преклонят всички, които слизат в пръста и онзи, който не може да запази живота си. Неговото потомство ще му слугува. Ще се приказва за Господа на бъдещото поколение. Ще дойдат и ще известят правдата му на хората, които ще се родят, като кажат, че той е сторил това. уважаеми слушатели. Вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!